Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majr Elshani, do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Në këtë emision, juftojmë të ndiqni. Qytetarët që kanë nevojë për operacione dhe rrezatime që nuk janë raste urgjente presin deri në 3 vjet në listën e pritjes. Zyra e regulatorit e energjisë elektrike thot se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmon të ambistrite sektor të shumë të ekonomisë, thonë njohësit e fushës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pacientë në Kosovë presin me vite të tëra që të marrin shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lista të pritjes janë të gjata dhe vetëm në klinikën e radiologjisë, ku bëhen rrezatime, lista me emrat të pacientëve ka shkuar deri në muajin gusht të vitit 2023, kurse në klinikën e kirurgjisë vaskulare pritjet janë deri në 3 vjet. Drejtuesit e klinikave dhe udhëhecës shëndetësor thonë se janë duke punuar që lista të pritjes të mos ketë. Dëgjojmë një raport në vazhdim. Zarie Shala, një grua në të 50-tat nga Malisheva, thot se i është dashur të pres 3 vjet për të kryer një operacion në klinikën e kirurgjisë vaskulare të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Që 3 vjet që jam ndis. Sa shumë ka arë termini, puna virose të dhe nuk shtinshin në perime, për stash këmë arë.
Ajo kishte probleme me venat e gjakut dhe është gati që të përfundoi riku operimin në spital. Thot se pritja e gjatë për operacioni ja ka rënduar si sëmundjen, ashtu edhe gjendjen psikologjike. Si Zaria janë edhe qindra pacientë të tjerë në klinikat e ndryshme të ÇKUK-s që presin me muaj apo vite për t'ju nënshtruar operacioneve. Disa nuk arrin sepse vdesin ndërkohë. Drejtori i klinikës së kirurgjisë vaskulare, Hajzer Rudari, thot se pritjet kanë qenë edhe më të gjata deri para 2 vjetësh, kur klinika që u theqaj nuk ka pasur sallë operacioni dhe shërbimi është kryer në klinikat e tjera. Pritja ka zgjatur 4 deri në 5 vjet, thot ai.
Deri para 2 vjetësh kena pas sallë, do të thonë nuk kem pas sallë, kur kena bërë sallën për me jetë në pritje vetëm për këto raste. Tash kemi munges të anesteziologëve.
Si pas ti, pacientet e sëmur rënd trajtohen me prioritet të tjerët presin. Situatën ngjashme me pritje është edhe në klinikën e radiologjisë së qendrës klinike universitare të Kosovës. Bajazit Ademi thot se mjekët i kanë rekomanduar të bëj rrezatim krahu në muajin shkurt. Terminin për këtë shërbim, që njihet edhe si CT, e ka me 16 shtator.
Në këtë muaj shkurt jam të pritë. Em kanë thirë, jem shku e këmë bërë një fermin, 2 mujë ma herët e këmë posë për mujë në 11, tash ma ka qitë me 16 që të jove në arshme.
Thot ky pensionist nga Prishtina, duke u ankuar për përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Drejtoresha e klinikës e radiologjisë, Shkëndije Nuza, pranon se rastet ambulantore presin 10 deri në 11 muaj për shërbime, ndërsa të hospitalizuarit, si pasaj, kam prioritet.
Rastet ambulantore ka termine, po thuj se 10 muaj. Forme 11 muaj, po thuj se kam gjetë edhe listën e pritjes, përderisa në një qytet ka CT aparat, edhe ka radiolog, atër të kryhen pej tyre.
Në klinikën e radiologjisë punojnë rreth 30 radiolog dhe brenda ditës kryhen mbi 20 rrezatime. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë listën e pacientëve që presin për CT në këtë klinikë dhe emri i fundit në listë figuron deri me datën 1 gusht të vitit 2023. Antigona është një tjetër grua në të 30-tat nga komuna e Lipjanit që ka pritur 3 muaj për të u nënshtruar një operacionin e gji në klinikën e kirurgjisë torakale të ÇKUK-s. Ajo ka hyrë në sallë para ditën e 8 shtatorit. Në këtë kliniku kirurgjikisht trajtohen të smundjet të gjirit dhe të kafazit e krahrorit, në listë pritje për shërbim janë më shumë se 500 pacient. Drejtori Nazmi Kolgeci thot se ka raste kur pacientet nga lista thiren nga stafi mjekësor, por familjarët njoftojnë se ai ka vdekur.
Dhe kemi vetëm një sallë të operacionit. Nuk mundet me përballu gjithë këtë fluks madh pacientë që kemi. Përveç që me prioritare kemi moshkin, po dhe gjinin. Gjini është një patologji që është mjaft shumë e madhe, edhe një sallë operacioni nuk ka mundësi.
Pas interesimit e Radios Evropa e Lirë për listat e pritjes, është marrë vesh se pranvera Zinullahu Raqi, ushtruesit e tyre së drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës kanë bajtur një takim me udhëhecit e klinikave ku ka listat e gjata të pritjeve për pacient. Në takim mësohet se është kërkuar që të gjendet një zgjidhje për të zvogëluar numri i pacientëve që presin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anvisrit e sektor të shumë të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. Kets ka bërë një vargë rekomandimesh si të kurset energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Klokoqi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KEC rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkesuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KEC kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vinë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionojnë me detektim televizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KEC jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante, është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KEC për këtë sektor. Sektori industrial që përdor një sasi të madhe të energjisë mund të kursej nëse sipas KEC aplikohet pastrimi i rregullt dhe mirëmbajtja e planifikuar e makinerive. Qendrave tregtare, KEC ju rekomandon fikjen e dritave dekoruese dhe reklamuese, pasi ndriçimi i shumë të reklamues që kanë qendra tregtare është shpenzues mjaft i madh energjisë elektrike. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoqi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, thot për Radio Evropa e Lirë, se në rrethanat e krizës, kursimi i energjisë është shndruar në një prej shtyllave kryesore për menaxhimin e krizës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Klokoqi thot se Kosova mund të veprojë ngjashëm si shtetet evropiane, të cilat dolën me një propozim për një cak obligativ deri në 5% të kursimit të energjisë në kohën e pikut. Nëse për disa orë të pikut e ulim kërkesën për 5% gjatë dimrit, Kosova mund t'i kursej deri në 30 milion euro, vetëm gjatë sezonit të dimrit, thot Klokoqi. Çdo mundësi për kursim dhe ndryshimi sjelljes së konsumatorit në raport me energjinë duhet shfrytëzuar, thot ai. Ndonjë pajisje mund të lëshohet gjatë natës apo orëve të hershme të mëngjesit dhe jo gjatë mbrëmjes. Bojlerët për ngrojen e ujit, makinat larse dhe tharse, hekurosja, ngrosit e të tjerë, nëse kjo arrihet në masë të gjerë, efekti mund të jetë i jashtëzakonshëm, thot Klokoqi. Ndërkohë, qytetarët anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë nisur të kursejnë energjinë elektrike edhe për shkak të krizës, por edhe të mos paguajnë shtrenjt. Florenta Kadriu është infermierje me profesion. Ajo dhe familja e saj jetojnë në një apartament në fush Kosovë. Kursimi energjisë është rregull i familjes, thot Florenta.
Duke dal çdo herë sigurohemi që çdo gjë, domethënë, çka funksionon me energji, me qenë e shkyqën, përveç sigurisht gjonave që cilat ma pa mundësojnë që është një frigoriter. Edhe ato sigurisht e kemi zëvendësuar me një shumë atë vogël, me qenë se edhe kërkesat që janë atë vogla.
Si pas vlerësimit të Institutit për Politika Zhvillimore në Kosovë, gjatë sezonit të dimrit, 75% e konsumit të rrymës shpenzohet për ngrohje. Si pas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 50% e sektorit të anvisrisë shfrytëzojnë biomas, dru, zjarr dhe pelet, kurse energjia elektrike më shumë shpenzohet nga sektori biznesit dhe ai shërbimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një temë që ka të bëjë me energjinë. Zyra e regulatorit e energjisë ka thënë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Për të plotësuar kriteret, Elektroseverit i kanë mbetur më pak se 3 javë, në të kundërtën sipas udhërrëfyesit mund t'i pezullohet ose të rriqet licenca. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania serbe Elektrosever, licencuar për furnizimin e veriut të Kosovës me energji elektrike, nuk i ka plotësuar ende kushtet që ja përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se i kanë mbetur me pak se 3 javë për një gjetë tillë, nga zyra regulatorit e energjisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë se në bazë të informacioneve që kanë, asnjën nga kriteret e përcaktuara nuk është përmbushur. Marveshja për energji parashet që qytetarët në verit të Kosovës të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjeshtë aktiviti, për herë të parë pas me shumë se 2 dekadash. Rel ka pytur edhe kompanin Elektrosever për zbatimin e kritereve të marveshjes, por deri në publikimin e këti teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Udhërrëfyesi për marveshjen energjis përcakton se në rast të mos e veprimit me kushtet e caktuara brenda 100 ditësh nga licencimi, Elektroseverit mund t'i pezullohet ose të rriqet licenca nga zyra e regulatorit të energjis. Megjithatë, një vendim i tillë do duhet të diskutoj paraprakisht mes palëve, përkatësisht mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrei i ka miratuar licencën Elektroseverit me 24 qershor apo para 82 ditësh. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës. Kjo kompani është parapar të bëjë edhe furnizimin edhe faturimin e rrymës e shpenzuar në verit e Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Licencimi saj është parapar me marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për energjin, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e kësaj marrëveshje apo udhërrëfyesin është arritur me 21 qershor. Vetëm 3 ditë pas, bazuar në kushtet e udhërrëfyesit, Zyreja ka licencuar Elektroseverin. Brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur që Elektrosever të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST në mënyrë që të operojë në tregun e Kosovës. Pas marveshjes me Kostin, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve. Ndërsa 30 ditë pas kësaj, KEC dhe KOST do të fitonin qasjet e nën stacionit diskutueshëm i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. Në udhërrëfyes, po ashtu thuhet se brenda 45 ditësh, KOST dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'i dorëzonin zyres një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Brenda 21 ditësh, pastaj zyres do t'i miraton të këto plane në parim. E pyetur nga Rel nëse ka dështuar zbatimi i udhërrëfyesit, zyresja tha se është ende herët e para gjykojmë për katë. Në një email dërguar zyres e kryeministrit të Kosovës në 9 shtator, me pyetjen se çfarë hapash mund të ndërmerrë ndaj kompanisë Elektrosever në rast të mos përmbushjes e kushteve, Rel po ashtu nuk ka marrë përgjigje. Eksperti çështjeve energjetike të MÇEK-un, njëherësh ish ministër i energjisë në Kosovë, thotë se nuk ka qenë pritur që Elektrosever t'i plotësoj kushtet e parashtruara. Këtë justifikon me faktin se zbatimi marrëveshjes për energjinë është zvarritur qysh në vitin 2013, kur edhe është nënshkruar.
Dhe vetëm trishtnia madhe faktori ndërkombëtar në këtë rast e të BE-s dhe qeverisë dhe institucioneve të SBA-s mund ta detyrojë me pranu dhe me kry obligime sipas kontratës, edhe pse
nevoja për një marrëveshje për energjinë ka lindur pasi qytetarët në verit të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që prej përfundimit të luftës me 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16 dhe deri atëherë ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.